Uhvatidan. Uhvatidan.
Na radio Beograda.
Uhvatidan.
Dobro jutro. Počinjemo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Ove tople aprilske srede budiće vas sve do 9 časova. Ton majstor Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević, muziku bira Katarina Epštajn, a moje ime je Marko Milojević. Na početku jutarnjeg programa ukratko nekoliko informacija o vremenu u Beogradu. Vedro i toplo jutro, trenutna temperatura u glavnom gradu 11 stepeni, u Novom Sadu 12, u Nišu i Kragujevcu 7 stepeni, u Sjenici 3 stepena. Kada je u Srbiji reč, prema prognozi, danas sunčano i toplo vreme sa temperaturom do čak 28 stepeni. Posle podne i uveče, ipak ponegde se očekuju lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom na severu i u planinskim predelima. Dok hvatamo dan, govorimo o konkursu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje namenjen za besplatnu rehabilitaciju penzionera u Banjama, sajmu lova i ribolova u Nišu, o Beogradskom maratonu, novom naučnom klubu u Čačku, konkursu za fotografiju EU Info centra, ali i drugim temama. Pre toga, međutim, najvažnije informacije iz zemlje i sveta slušamo od Vladimira Mihajlovića.
Konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini ključne odluke bi trebalo da donose dogovorom, naglasio premijer Vučić posle razgovora sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Nakon što je makedonski predsjednik Đorđe Ivanov doneo odluku o aboliranju svih političara povezanih sa aferom o prisluškivanju, u centru Skoplja neredi. Holandska vojna policija uhapsila na amsterdamskom aerodromu neimenovanog čoveka i vodi istragu nakon izveštaja o sumnjivoj situaciji. Posle skoro dve godine suđenja, u Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da bude izrečena presuda za ubistvo Fedora Frimermana ispred beogradskog Splava Sound. Novak Đoković kreće u odbranu titule na Mastersu u Monte Carlo. Prvi rival biće mu Čeh Jiži Veseli. U prvoj četvrtfinalnoj utakmici Evrolige košarkaši Zvezde izgubili u Moskvi od CSKA. Fudbal reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira na svetsko prvenstvo. Real Madrid i Manchester City prvi polufinalisti Lige šampiona. Danas pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče ponegde moguća kiša, najviša temperatura do 28 stepeni. Na povratku iz Mostara, gde je prisustvovao otvaranju Međunarodnog sajma privrede i susreo se sa više zvaničnika Bosne i Hercegovine i Hrvatske, premijer Aleksandar Vučić je razgovarao u Klašnicama kod Banja Luke sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Vučić je rekao da bi konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini ključne odluke trebalo da donose dogovorom. a na dan otvaranja sajma u Mostaru bili su, u prvom planu su bili politički odnosi u regionu i razgovori o tome, pošto su održani sastanci šefova država Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem. Vučić je izjavio da se stabilnost regiona može graditi samo na međusobnoj saradnji dve države.
Da svi pokušamo da spustimo ton i da rešavamo naše odnose u miru, da pokušamo da te odnose unapređujemo, da oni budu najbolji mogući i da Srbi i Bošnjaci sasvim izvesno imaju zajedničku budućnost tamo gde su vekovima živeli.
Iako je zbog pojedinih presuda Haškog tribunala došlo do zahlađenja odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović je poručio da se na prošlost ne može uticati, ali da bi trebalo graditi budućnost.
Trebamo razumjeti jedni druge, uvažavati jedni druge, uvažavati istinu, uvažavati presude međunarodnih sudova i tako dalje. Ovih dana Srbija se s pravom sjeća onoga što je počelo prije 75 godina sa osnivanjem zločinačke nezavisne države Hrvatske. I treba da se sjeća, ne smije da zaboravi. I mi ćemo se zauvijek sjećati nekih stvari, ali to neće biti razlog da prigovaramo, da pravimo probleme, da kvarimo odnose.
Posjet u Mostaru Vučić je završio razgovorom sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović. Posle sastanka na svom Twitter nalogu objavio je da veruje u dalji razvoj dobrosusjedskih odnosa sa Hrvatskom. Predsjednica Grabar-Kitarović izjavila je da odnosi dve države nisu napeti i da se nije govorilo o pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Inače, na sajmu privrede u Mostaru učestvuje 800 izlagača iz 24 zemlje. Među izlagačima su i firme iz Srbije, najviše iz oblasti poljomehanizacije, prehrambene industrije, farmacije i turizma. Potpredsjednik Privredne komore Srbije Mihajlo Vesović kaže da je Mostarski sajam ulaznica na bosansko-hercegovačko tržište.
Za privredu Srbije tržište Bosne i Hercegovine je izuzetno važno, kao što i ceo region važan. Očekujemo da će na ovom sajmu se stvoriti jedna dobra atmosfera, pre svega razvoja trgovinske saradnje, ali očekujemo da ovdje bude razgovora i stvaranje na neki način zajedničkih lokalnih kompanija iz Zapadnog Balkana koje će imati šansu i da privuku partnere i investitore, ali također i da zajednički izlaze na inostrano tržište.
Sajam u Mostaru otvorio je zamjenik premijera Turske Numan Kurtulmus, pošto je ta država ovogodišnja zemlja partner manifestacije. Poručio je da Turska želi najbolje moguće odnose sa svim zemljama u regionu. Očekuje se da privredni sajam posjeti oko 50.000 ljudi. Vlada Srbije imenovala je Vuka Jeremića kao kandidata za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Nekadašnji šef naše diplomatije i bivši predsjednik Generalne skupštine Svjetske organizacije, Vuk Jeremić, izjavio je da je velika čast i privilegija predstavljati svoju zemlju u tako važnoj međunarodnoj utakmici.
Ovo neće biti jednostavan posao, kampanja će biti naporna, u njoj učestvuje mnogo dobrih, jakih kandidata, neki od njih su u kampanji već mjesecima. Ne bih da u ovom trenutku prejudiciram šanse. Mnogi su nam davali male šanse i pred isticanje kandidature za predsjedavanje Generalnom skupštinom ili OEPS-om. Na kraju smo iznenadili, ali ruku na srce, ova trka će biti teža.
S obzirom na to da ima veliko diplomatsko iskustvo i veštine koje je pokazao kao predsjedavajući Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, Vuk Jeremić je dobar kandidat. Rekao je za naš program bivši ministar spoljnih poslova Živadin Jovanović.
Imati svog kandidata za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija izvlači Srbiju u žižu svjetskog javnog mnijenja i pokazuje da Srbija aktivno učestvuje u procesima koji imaju globalni značaj, jer izbor prve ličnosti svjetske organizacije je upravo jedan takav proces.
Za imenovanje na funkciju najvišeg ranga u Ujedinjenim nacijama neophodna je podrška Saveta bezbednosti, uključujući stalne članice, ali i apsolutna većina u Generalnoj skupštini. Članice svjetske organizacije primaće prijave do kraja juna. Naslednik Ban Ki-moona vodit će organizaciju od 40.000 zaposlenih sa budžetom od 10 milijardi dolara. Nakon što je makedonski predsjednik Đorđe Ivanov doneo odluku o aboliranju svih političara povezanih sa aferom o prisluškivanju, u centru Skoplja neredi. Opozicija optužuje šefa države za državni udar i traže da odmah podda ostavku. Na ulice su izašle jake policijske snage. Predsjednik Ivanov je, obrazlažući odluku, rekao da se ona odnosi podjednako na političare na vlasti i one u opoziciji i da ju je doneo kako bi okončao političku krizu u zemlji koja predugo traje. U Makedoniji se vode istrage i postupci protiv više visokih funkcionera vlasti i opozicije. Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn osudio je odluku makedonskog predsjednika i ocenio da su ti postupci ugrozili izglede Makedonije za bliže odnose sa Evropskom unijom i NATO-om. Hahn je također izrazio sumnju da predstojeći parlamentarni izbori u Makedoniji mogu biti kredibilni i pozvao političke partije da se vrate za pregovarački sto i rade na reformama. Holandska vojna policija uhapsila je na amsterdamskom aerodromu neimenovanog čovjeka i vodi istragu nakon izveštaja o sumnjivoj situaciji, prenosi Associated Press, ne navodeći detalje zbog čega je čovjek uhapšen niti njegov identitet. Agencija France Press navodi da je aerodrom delimično evakuisan zbog bezbednosne prijetnje. Potencijalni predsjednički kandidati Demokratske partije Hillary Clinton i Bernie Sanders potpuno su izjednačeni u najnovijoj anketi, dok se kod republikanaca Ted Cruz ozbiljno približio dosadašnjem favoritu Donaldu Trumpu. Reuters navodi da se kandidati pripremaju za unutarstranačke izbore u Američkoj saveznoj državi New York, a na putu ka glasanju za Belu kuću, koje se održava 8. novembra. 6:13. Posle skoro 2 godine suđenja, u Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da bude izrečena presuda za ubistvo Fedora Frimermana ispred beogradskog splava Sound. Za teško ubistvo Frimermana sudi se radnicima obezbeđenja splava Negomiru Uroševiću, Denisu Pavlovu i Dušanu Davidoviću, dok se Dušanu Mihajloviću sudi za nasilničko ponašanje. Frimerman je ubijen 25. jula 2013. godine dok je pokušavao da spreči sukob prijatelja i radnika obezbeđenja koji je izbio na tom splavu. U specijalnom sudu u Beogradu danas bi trebalo da bude nastavljeno suđenje bivšem šefu kabineta ministra unutrašnjih poslova Srbije Branku Lazareviću i trojici optuženih za odavanje poverljivih podataka. Lazarević je optužen da je tokom 2008. i 2009. godine kao pripadnik organizovane kriminalne grupe narkodilera Darka Šarića u više navrata odavao podatke o predkrivičnom postupku koji je bio u toku. Pored Lazarevića, šefa kabineta tadašnjeg ministra Ivice Dačića, optuženi su i nekadašnji rukovodilac u MUP-u Boris Gara, advokat Radovan Štrbac i biznismen Rodoljub Radulović koji je u bekstvu. Slušate Jutarnji dnevnik. Pod motom Knjiga zauvek u Novom Sadu je počeo salon knjiga koji je otvorio književnik Milovan Vitezović. Zatim je Miodragu Kajtezu uručena ovogodišnja nagrada Laza Kostić. Detaljnije Bojana Karavidić.
Po 22. put na Novosadskom sajmu održavaju se Međunarodni salon knjiga i izložba umetnosti Art Expo. Otvarajući ove svojevrsne dane kulture, Milovan Vitezović govorio je o važnosti knjige.
Od nastanka prvih ljudi knjiga se diže na najviše pijedestale božanstva i samopoštovanja. Te pijedestale nazivamo policama biblioteka.
U okviru Dana Laze Kostića od 2007. godine dodeljuje se istoimena nagrada. Ovog puta dobio ju je Miodrag Kajtez za roman Izložba u izdanju Agore. Članica žirija Dragana V. Tudoreskov rekla je da autor nagrađenog romana ima izbrušen stil.
Izložba je roman koji se iz ovogodišnje romaneskne produkcije izdvojio provokativnom temom i duhovitim izbrušenim stilom. Reč je o priči koja je smeštena u savremeni Novi Sad. To je i komedija naravi, i komedija karaktera, i situaciona komedija.
Nagrađenom piscu srednje generacije Miodragu Kajtezu, ovo je prva nagrada što je napomenuo zahvaljujući se.
Budio sam se, kako reče Vitold Gombrović, u uživanju da ne znam šta je književna nagrada, da ne poznajem zvanične počasti, ljubaznosti publike i kritike. Ali opet drago mi je što me saosećajnost ne napušta.
Novosadski salon knjiga i izložba umetnosti Art Expo traju do 18. aprila.
U jutarnjem dnevniku Radio Beograda 1 stigli smo i do sporta. U hronici koju je pripremio kolega Dejan Nikolić, najpre o košarci.
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od CSKA u Moskvi sa 84-74 u prvoj utakmici četvrtfinala Euroligi. Domaćini su bili favoriti pred početak serije sa šampionom Srbije, a taj epitet opravdali su s tim što su im crveno-beli pružili veliki otpor. Najbolji u timu Zvezde bili su Quincy Miller i Stefan Jovica po 14 poena, dok je Taran Skinzi postigao 11. Teodosić je predvodio CSKA sa 23 poena, 6 skokova i 6 asistencija. Sljedeća utakmica između Moskovljana i šampiona Srbije igra se već sutra 19 časova, a serija se zatim seli u Beograd na treću utakmicu koja je zakazana za ponedeljak. Plasman na Final Four izborit će ekipa koja prva stigne do 3 triumfa. Naša futsal selekcija neće igrati na svjetskom šampionatu u Kolumbiji. Sinoć u revanšu baraža u Lisabonu Portugalija je ponovo pobedila sa 2-1. Prvi teniser sveta, Novak Đoković, odbranu titule na Mastersu u Monte Carlo, počeće danas oko 14 časova mečom protiv Čeha Jiržija Veselog, koji je u prvoj rundi savladao Gruzijca Gabašvilija sa 2-1. Inače, pobede su juče ostvarili Roger Federer, savladao je Španca Guillerma Garciju Lopesa sa 2-0 i Andy Murray, koji bio bolji od Francuza Herbera sa 2-1. Večiti fudbalski derbi između Crvene zvezde i Partizana bit će odigran u subotu od 18 časova, kao što je bilo i predviđeno. Iako je bilo reči da će utakmice zbog međunarodnog beogradskog maratona koji se održava istog dana biti pomerena za nedjelju, policija je izašla u susret zajednici superligaša, pa će se 151. večiti derbi igrati u ranije određenom terminu.
Fudbaleri Real Madrida i Manchester Citya prvi su polufinalisti fudbalske Lige šampiona. Madriđani su na Santiago Bernabeu uspeli da anuliraju zaostatak od 2-0 iz prvog meča i savladaju Wolfsburg sa 3-0. Sva tri gola postigao je Ronaldo, a Manchester City je posle 2-2 u Parizu slavio na Etihadu minimalnim rezultatom. Danas Benfica u Minhenu, odnosno Benfica dočekuje Bayern iz Minhena, podsjećamo u prvom meču nemački tim je pobedio sa 1-0, a Atletico Madrid dočekuje Barcelonu posle pobjede Katalonaca na Nou Campu od 2-1. Susret iz Madrida možete pratiti na prvom programu naše televizije večeras od 20 časova i 45 minuta. Vaterpolisti Partizana večeras će igrati utakmicu 8. kola Lige šampiona protiv Galatasaraja u Istanbulu. Meč počinje u 19 časova. I ostalo još da čujemo i kako nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Senija Vukajlović.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, posle podne uveče uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde je moguć kratkotrajni pljusak sa grmljavinom, uglavnom na severu i u planinskim predelima. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak, južni i jugozapadni. Najviša temperatura od 24 do 28 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab, južni i jugozapadni, najviša temperatura oko 27 stepeni.
Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu je 7 stepeni, u Novom Sadu 11, a u Beogradu 12 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Merima Janković, Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti kolega Marko Milojević. Do slušanja, prijetno!
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako smanjiti siromaštvo? Kako uposliti mlade? Kako pokrenuti posao u Srbiji? Predizborno sučeljavanje stranaka, odnosno izbornih lista. Tema, ekonomija i zapošljavanje. Voditelj u studiju biće Dijana Ivanov-Kadić. Talasanje, sreda od 11.05. Radio Beograd 1.
Prvi kompakt disk Branko Jovanović Bako. virtuoz na tamburi. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. PGP RTS vam predstavlja. Novi kompakt disk Jasne Đokić. Aj što je otišao. U prodaji.
Osamdeset godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija s vinom povezana. Vaš PGP RTS.
Eko.
Lepša strana života na Kosovu i Metohiji. Kakve uspehe postižu đaci osnovne škole Vuk Karadžić iz Privužja? Kako je jedna ćevabdžinica postala najpopularnija u Kosovskoj Mitrovici? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Zorana Boka.
Uhvati dan.
Oh,
časova 27 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Vedro i toplo jutro u Srbiji, u Banatskom Karlovcu čak 15 stepeni u ovom trenutku, u Beogradu 12, u Novom Sadu 11 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 7 stepeni, najhladnije u Sjenici samo 2 stepena. A prema prognozi, u Srbiji će danas biti sunčano i toplo vreme. Posle podne i uveče ponegde se očekuju lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom na severu i u planinskim predelima. Duvaće slabi i umeren veter, na planinama povremeno jak i južni i jugozapadni. Najviša temperatura danas od 24 do 28 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo vreme, vetar uglavnom slab, južni i jugozapadni. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 27 stepeni. Sutra u Srbiji promenljivo oblačno, malo svežije vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom i pojačanim zapadnim i severozapadnim vetrom. Od petka do ponedeljka pretežno sunčano i toplo. Oprezno se danas savjetuje srčanim bolesnicima. U večernjim satima tegobe su moguće i kod osoba sa disajnim problemima. Od meteoropatskih reakcija mogući su glavobolja i poremećaj sna. Tako glasi biometeorološka prognoza. Sunce je izašlo u 5 časova i 56 minuta. Zalazi u 19 sati i 20 minuta. To znači da obdanica danas traje 13 časova 24 minuta. Sada je minut do pola sedam. Hvatamo dan. Delimo danas karte za predstavu Sumnjivo lice Branislava Nušića, dakle prvu veliku komediju velikog srpskog komediografa i jednu od najpopularnijih, najsmešnijih i najsmelijih drama napisanih na srpskom jeziku. Izvođenje predstave je sutra u 20 časova u Domu sindikata u Beogradu. Delimo u ovom satu 2x2 karte najbržim slušalcima koji se jave na jedan od dva broja telefona Radio Beograda 1, a oni glase 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. Šest časova, 30 minuta.
Vesti jutra.
Konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini ključne odluke bi trebalo da donose dogovorom, naglasio premijer Vučić posle razgovora sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Iako su se juče premijer Srbije i predsjednica Hrvatske na kratko sreli u Mostaru, i dalje nema dogovora o poglavlju 23 u pregovorima Beograda i Brisela. Zagreb ne odustaje od uslovljavanja Srbije. Nakon što je makedonski predsjednik Đorđe Ivanov doneo odluku o aboliranju svih političara povezanih sa aferom o prisluškivanju u centru Skoplja neredi. Holandska vojna policija uhapsila je na amsterdamskom aerodromu neimenovanog čoveka i vodi istragu nakon izveštaja o sumnjivoj situaciji, prenosi Associated Press, ne navodeći detalje zbog čega je čovek uhapšen niti njegov identitet. Posle skoro dve godine suđenja u Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da bude izrečena presuda za ubistvo Fedora Frimermana ispred beogradskog splava Sound. Novak Đoković danas kreće u odbranu titule na Mastersu u Monte Carlu, a prvi rival bit će mu Čeh Jiži Veseli. U prvoj četvrtfinalnoj utakmici Evrolige košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Moskvi od CSKA rezultatom 74-84. Futsal reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira na svetsko prvenstvo u Kolumbiji u septembru, pošto je i u revanš utakmici baraža u gostima poražena od Portugala sa 2:1. Fudbaleri Real Madrida i Manchester Citya prvi su polufinalisti Lige šampiona. Večeras igraju Benfica Bayern i Atletico Madrid Barcelona. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Popodne i uveče ponegde moguća kiša. Najviša temperatura do 28 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Radio Beograd.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Francuski pesnik i basnopisac Jean de La Fontaine preminuo je na današnji dan 1695. godine. Za 30 godina stvaranja objavio je 240 basni, među kojima i basnu Cvrčak i mrav.
Dobro jutro, mrav!
Jeste, Cvrčku, mnogo poslova ćemo obaviti do noći.
Zar sada radite? Pa to je šteta, dan je kao rođen za veselje.
Mi veselje ostavljamo za zimske dane.
Zar toliko da čekate? Ja ću vas razveseliti pre zime, zasvirat ću nešto što najlepše umem.
13. aprila 1898. godine Marija Sklodowska-Curie otkrila radijum. Ovim otkrićem postavljeni su temelji nauke o radioaktivnosti i otpočela upotreba atomske energije. Irski književnik Samuel Beckett rođen je na današnji dan 1906. godine. Beketov filozofski nihilizam povezan je sa negacijom tradicionalne dramske forme, te njegov teatar apsurda ujedno i svojevrsni antiteatar. Njegova dela Kraj partije, Bezimeni, Marfi, Posljednja vrpca, Divni dani, Čekajući Godoa prevođena su na mnoge jezike i izvođena na pozorišnim scenama širom sveta. Nobelovu nagradu za književnost Beket je dobio 1969. godine. O predstavi Čekajući Godoa govori glumac Ljuba Tavić.
Počelo je da se govori i po Beogradu o nekom čudnom komadu. Bili su neki i gledali to. Sada ja ne znam kako je došlo do tog teksta, to Vasilije Vasa Popović, reditelj, zna. Onda je takva atmosfera bila da je beogradska inteligencija bila vrlo vezana za pozorište i htjela je da promeni pozorište. Ja kad sam pročitao prvi put taj komad, ja sam se prvo prenerazio da li ćemo mi to moći da odigramo onako kako je napisano. Jer Godot je uneo, odnosno Beket, uneo je nešto novo u glumi. Gluma se kod Beketa menjala. Beket je i bio u Beogradu. Premijera je bila 56. godine, meni se čini u oktobru, u starom ateljevu u Borbinoj zgradi. A u ovom Godotu ima jedna rečenica koja je suština samog Godota. Ništa se ne događa, niko ne dolazi, niko ne odlazi, to je užasno. To je, ja mislim, srž te predstave Čekajući Godota. Čak sećam se da je Hugo Klein bio na predstavi. Očekivali su da još neko dođe, ne znam ko. To je bilo vreme kada je Milovan Đilas izbačen iz Centralnog komiteta. To je bilo dosta onako burno vreme. Ali ipak pozorište se trudilo da se nešto s njim dogodi.
Glumac Josif Tatić rodio se 13. aprila 1946. godine. Bio je član Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Za ulogu u predstavi Huddersfield dobio je nagradu Zoranov brk. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Aleksandar Božović, Milanka Pešić, Dejan Ivanović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
Uhvati dan.
Thank you.
časova, 43 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Vedro i sunčano jutro u Srbiji, prema poslednjim merenjima 15 stepeni u Banatskom Karlovcu, 12 u Beogradu, 11 u Novom Sadu i na Crnom Vrhu, 10 u Zrenjaninu i na Zlatiboru, 9 u Loznici i Somboru, u Valjevu 8 stepeni, 7 u Nišu, Kragujevcu, Kraljevu i Kuršumliji, 6 stepeni u Vranju i na Kopaoniku, 5 u Požegi, u Sjenici najhladnije ovog jutra u tom gradu 2 stepena. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Senije Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, posle podne uveče uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde je moguć kratkotrajni pljusak sa grmljavinom, uglavnom na severu i u planinskim predelima. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak, južni i jugozapadni. Najviša temperatura od 24 do 28 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab, južni i jugozapadni, najviša temperatura oko 27 stepeni.
Sutra u Srbiji promenljivo oblačno vreme, malo svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom i pojačanim zapadnim i severozapadnim vetrom. Od petka do ponedeljka pretežno sunčano i toplo vreme. A u ovom bloku servisnih informacija slušamo i izveštaj o stanju na putevima u zemlji. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tanja Jovanović.
Današnje dnevne temperature dolaziće i do 28. podeoka, a ovakve vremenske prilike uslovljavaju dobru prohodnost puteva u našoj zemlji. Sunčano i toplo vreme donosi i povećan broj biciklista i motociklista na ulicama gradova, ali i na putnoj mreži naše zemlje, zbog čega je potrebna dodatna opreznost svih učesnika u saobraćaju uz više tolerancije i poštovanja saobraćajnih propisa. Mogući su odroni kroz tenske useke i klisure, pa iz javnog preduzeća Putevi Srbije savjetuju vozačima da smanje brzinu, da ne ulaze u rizična preticanja kolona i poštuju saobraćenu signalizaciju, posebno na deonicama na kojima je zbog radova ona postavljena. Obaveštavamo vozače da je otvoreno novih 5,6 km puta, gde se radi na izgradnji južnog kraka koridora 10 na deonici između Grabovnice i Grdelice. A veći opre se zbog radova savjetuje na državnom putu prvog B reda između Lazarevca i Aranđelovca kod mesta Kruševice. Radovi se izvode pod saobraćajem uz naizmenično propuštanje vozila jednom kolovoznom trakom. Juče su počeli radovi na dve deonice autoputa E75 u smeru ka Nišu i to između petlje Umčara i petlje Vodanj, gde se saobraćaj odvija samo preticajnom trakom, dok se između petlje Vrčin i Begaljičkog brda saobraćaj odvija zaustavnom trakom. A danas od 9 sati dolazi do izmene režima saobraćaja na nadvožnjaku preko pruge i mesto ukrštanja državnih puteva prvog B reda na deonici Požega Užice. Tokom radova biće zatvorena desna kolovozna traka nadvožnjaka u smeru Užice Čačak, dok će se saobraćaj odvijati dvosmerno levom kolovoznom trakom nadvožnjaka. Prema podacima uprave granične policije, na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja od 15 do 20 minuta, a kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 92 saobraćajne nezgode, 41 lice je teže lakše povređeno. A mi još jednom apelamo na vozače za kraj da usled ovako povoljnih vremenskih prilika imaju više tolerancije i opreznosti u saobraćaju.
10 minuta, ostalo je do 7 časova slušati jutarnji program prvog programa Radio Beograda. A u narednih nekoliko minuta prelistavamo današnju štampu. A prelistavanje, kao i obično, počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista, svođenje balkanskih računa. Aleksandar Vučić se sastao sa Bakirom Izetbegovićem, a potom i sa Kolindom Grabar-Kitarović i najavio da će Beograd raditi na poboljšanju odnosa sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom. O tome više na četvrtoj strani. Na naslovnoj strani također, analiza vesti. Panamski papiri pogodili meka srca tajkuna, piše Politika. Zakon im je omogućio da sakriju vlasništvo kad su kupovali preduzeće u privatizaciji, da izigraju male akcionare i da državi ne prijave da imaju offshore firmu. O tome više na 11. strani. A sa naslovne strane također, Vuk Jeremić, kandidat Beograda za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Epilog je za mnogi iznenađenje jer se mesecima spekulisalo da Jeremić neće dobiti Vučićevu podršku, piše Politika, o tome više na 5. strani. Na 7. strani, hrvatska vlast pala na jasenovačkom ispitu. Uprkos posredovanju posebnog izaslanika američkog State Departmenta za pitanje holokausta, zvaničnom državnom obeležavanju godišnjice stradanja u najvećem stratištu u NDH neće prisustvovati predstavnici Jevreja, Srba, antifašista, Srpske pravoslavne crkve zbog obnavljanja ustaštva u Hrvatskoj. Na 10. strani, spremnost Kineza da preuzmu železaru ravna čudu. Svetska industrija čelika je u velikom problemu, pa je ulazak Hestila u Smederevsku čeličanu sjajna vest za Srbiju, rekao je Ivan Nikolić, saradnik Ekonomskog instituta. I na 13. strani, filmski svet Mihaela Hanekea. 6 filmova austrijskog Oskarovca bit će od 19. do 24. aprila ponovo dostupni beogradskoj publici na retrospektivi koju organizuje Austrijski kulturni forum, Jugoslovenska kinoteka i Francuski institut. Prelazimo na večernje novosti, a na naslovnoj strani drastična razlika u ceni izbornog materijala. Zašto su listići u Vojvodini duplo skuplji? List za pokrajinski parlament košta čak 17 dinara, a za republički 7,2. Nema skupog vodenog žiga, pa je paradoks utoliko veći. O tome na 3. strani. A na 4. strani u rubrici Društvo, novi predlozi na sednici Nacionalnog prosvetnog savjeta. Povećati broj časova đacima. Trebalo bi omogućiti da učenici imaju više časova nedeljno jer su među najmanje opterećenima u Evropi. Zato bi trebalo menjati i zakon o osnovama sistema obrazovanja. Ovakve ideje čule su se na jučerašnjoj sednici Nacionalnog prosvetnog savjeta, a prvi ih je iznao upravo predsjednik profesor dr. Aleksandar Lipkovski. Na 6. strani u ekonomskoj rubrici banke u našoj zemlji sa najvećim brojem klijenata naplaćuju ekstremno visoke kamate, minus čak 3 puta skuplje od keš kredita. Dozvoljeno prekoračenje građana u februaru dostiglo iznos od 44,6 miliona dinara. Na 15. strani sindikati Narodnog pozorišta protestuju zbog smanjenja zarada i broja zaposlenih. Nema fakulteta za balet, naslov je teksta koji govori o tome. Balerina treba da završi šumarstvo da bi imala 7. stepen stručne spreme, pišu večernje novosti. A na 28. strani gradilište veličine 10 fudbalskih terena u bloku 44 u Beogradu umjesto atrakcije postalo smetlište. Aqua park trune 11 godina. Ni grad, ni opština Novi Beograd nemaju rješenje za sređivanje rugla kod Savskog keja. Toliko iz večernjih novosti, prelazimo na dnevni list danas. Na naslovnoj strani tog lista uslovljavanje Zagreba može da se otegne do kraja pregovora Beograda sa Evropskom unijom. Zahtevi Srbije ostaju i ukoliko Hrvatska odblokira poglavlje. Na 10. i 11. strani u dnevnom listu Danas, kada će nacionalna referentna laboratorija početi da radi punim kapacitetom? Nedostaju kadrovi, ali i oprema. A Svetislav Basar na posljednjoj 24. strani dnevnog lista Danas u famoznoj rubrici piše o izborstvu i policajstvu. Toliko iz dnevnog lista Danas i za kraj prelistavanja dnevni list Blic na naslovnoj strani tog lista. Smrt zvezde Granda. Policajci imaju čvrstu teoriju, piše Blic. Znamo ko je ubio Jelenu. O tome na drugoj i trećoj strani. A na 8. i 9. strani o surovoj obuci vojnika u službi Pekinga. Kineski specijalci kao ninja ratnici. Kina ima armiju od oko 3 miliona vojnika i oficira koje je, sudeći po novoobjavljenim fotografijama i snimcima, potpuno spremna da odmah stupi u borbu, piše Blic. Na 10. i 11. strani potvrđeno pisanje Blica, general, broj poslednje dane u Batajnici, Bandić sklonjen u NATO. Brigadni general Predrag Bandić čeka još samo ukaz predsjednika Tomislava Nikolića da preuzme novu funkciju u Briselu, saznaje Blic. Na 13. strani, i pored milionskih kredita, srpski vozovi su potencijalno leglo zaraze. 0 dinara za čiste vozove. I pored uloženih više stotina miliona evra u reformu železnica Srbije, voziti se srpskim vozovima i dalje je horor, jer od toga ni cent nije uložen u održavanje higijene, piše Blic. I na 40. i posljednjoj strani o tome šta se krije iza smene Siniše Mihajlovića u Milanu. Berlusconi smenio Mihu telefonom. Prvi čovjek Rossonero uveravao je našeg trenera da će ostati na klupi i ako osvoji kup, a onda mu uruči otkaz i pre finala sa Juventusom. Broki je već seo na vruću stolicu. 6:58. Bilo je to sve od tekstova koje smo iz današnjih dnevnih listova izdvojili za ovaj pregled štampe. Slede vesti u 7:00, pa nastavljamo jutarnji program.
Kao kišna kamo, ja se razliva. Uvek kad se dine mrak i kape ugleda. Šapat ili krim. Ništa ili sve, zlatni porazi i izgubljene pobede. Kao obično, ljubav zablaga i opet se u životu neprimetno zatvara. Kao kišta kara,
časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Na povrhu povratku iz Mostara, gde je prisustvovao otvaranju Međunarodnog sajma privrede i susreo se sa više zvaničnika Bosne i Hercegovine i Hrvatske, premijer Aleksandar Vučić je razgovarao u Klašnicama kod Banja Luke sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Vučić je rekao da bi konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini ključne odluke trebalo da donose dogovorom. Iako su se juče premijer Srbije i predsjednica Hrvatske nakratko sreli u Mostaru, i dalje nema dogovora o poglavlju 23 u pregovorima Beograda i Brisela. Zagreb ne odustaje od uslovljavanja Srbije. Kako saznajemo, u Briselu su u toku razgovori i konsultacije Zagreba, Evropske komisije i Holandije, koja predsjedava Evropskoj uniji, kako bi Hrvatska odustala od nametanja, kako je saopšteno u sedištu Evropske unije, uslova koje sama unija nije predvidjela za Beograd. Nakon što je makedonski predsjednik Đorđe Ivanov doneo odluku o aboliranju svih političara povezanih sa aferom o prisluškivanju, u centru Skoplja neredi. Opozicija optužuje šefa države za državni udar i traži da odmah da ostavku. Na ulice su izašle i jake policijske snage. Predsjednik Ivanov je, obrazlažući odluku, rekao da se ona odnosi podjednako na političare na vlasti i one u opoziciji i da ju je doneo kako bi okončao političku krizu u zemlji koja predugo traje. Holandska vojna policija uhapsila je na amsterdamskom aerodromu neimenovanog čoveka i vodi istragu nakon izveštaja o sumnjivoj situaciji. Prenosi Associated Press, ne navodeći detalje zbog čega je čovek uhapšen, niti njegov identitet. Agencija France Press navodi da je aerodrom delimično evakuisan zbog bezbednosne pretnje. Posle skoro dve godine suđenja, u Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da bude izrečena presuda za ubistvo Fedora Frimermana ispred beogradskog splava Sound. Za teško ubistvo Frimermana sudi se radnicima obezbeđenja splava Negomiru Uroševiću, Denisu Pavloviću i Dušanu Davidoviću, dok se Dušanu Mihajloviću sudi za nasilničko ponašanje. Frimerman je ubijen 25. jula 2013. godine, dok je pokušavao da spreči sukob prijatelja i radnika obezbeđenja koji je izbio na tom splavu. Najbolji teniser Novak Đoković danas kreće u odbranu titule na Mastersu u Monte Carlu, a prvi rival bit će mu Čeh Jiří Veselý. Taj meč bi trebalo da počne oko 14 časova i 30 minuta. Danas će igrati Nenad Zimonjić, koji u paru sa Eduarom Rože-Vaslanom iz Francuske igra sa Britancima Andyjem Murrayjem i Dominikom Inglotom. U prvoj četvrtfinalnoj utakmici Evrolige košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Moskvi od CSKA 74-84. Naredni meč u seriji koja se igra na tri pobede igraće se također sutra u Moskvi. Futsal reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira na svetsko prvenstvo u Kolumbiji u septembru ove godine, pošto je u revanšu utakmici baraža u gostima poražena od Portugala 2-1. Fudbaleri Reala Madrida i Manchester Citya prvi su polufinalisti Lige šampiona. Real je na svom stadionu uspeo da nadoknadi dva gola minusa i sa tri pogotka Ronalda pobedi Wolfsburg. Manchester City je posle 2-2 u prvom meču sinoć pobedio Paris Saint-Germain 1-0. Večeras Benfica, koja je u Minhenu poražena 1-0, dočekaće Bayern, a Atletico Madrid igra sa Barcelonom posle pobede Katalonaca na Nou Campu 2-1. Meč iz Madrida možete pratiti na prvom programu naše televizije od 20 časova i 45 minuta. I vreme danas. Biće pretežno sunčano i toplo. Popodne i uveče ponegde moguća kiša. Najviša temperatura do 28 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu i Nišu je 7, u Novom Sadu 11, u Beogradu 12 stepeni. 7 časova i 4,5 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
7:05, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, sa vama smo do 9 časova. A do 8 sati čućemo kakvi su uslovi ovogodišnjeg konkursa Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje namenjenog za besplatnu rehabilitaciju penzionera u Banjama. Vodimo vas potom u Niš, gde će danas u podne u hali Čajer biti otvoren 18. sajam lova i ribolova. Vreme posle pola 8 rezervisano je za razgovor sa vama i naš kontakt program, a i ove srede naš gost reporter je kolega novinar Veljko Pajović, koji će nas upoznati sa trasom Beogradskog maratona. Tradicionalna 29. trka Beogradskim ulicama startovat će, podsjećamo, u subotu u 10 časova. Ali pre toga, da probudimo i decu.
Decu.
Miguel de Cervantes Saavedra.
Hidalgo.
Vitez, vetrenjače, šlem i oklop, pustolovine.
Aventuras.
Don Quijote.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía...
Se le secó el cerrero.
Y una sobrina que no llegaba a los 20.
Kako je oštroumni Don Kihot proizveden za viteza lutalicu. Tek što je pojahao malo, a naš se junak skamenio od užasa. U svima knjigama koje je čitao pisalo je da po viteškim pravilima vladar udarce mača proizvodi nekog za viteza. Zamalo da ga ta misao ne poljulja u njegovoj nameri da putuje u svet, u viteške pustolovine. Ipak, njegova ludost je bila jača od svih razloga, te zato odluči da potraži nekog od višeg roda koji će ga naimenovati vitezom. Najzad, opazi jednu krčmu koja je ležala nedaleko od puta. Ali kako mu je glava bila puna viteških podviga, pomisli on da to nije krčma, nego zamak s kulama i zidovima, sa pokretnim mostovima i sa šančevima. Na nekoliko koraka pred kućom stade i pogleda neće li se pomoliti stražar da zasvira u trubu i javi gospodaru zamka za dolazak stranoga viteza. U tom se na vratima pojavi krčmar. Kada je Don Kihot sjahao s teškom mukom, rekao je odmah krčmaru da se o njegovom konju brine, što je mogućno više, jer je to najlepša životinja na svetu. Celo veče ostao je sa šlemom na glavi. Večerao je tako sa vizirom preko lica, mučeći se oko svakog zalogaja. Odmah posle večere povede on krčmara sa sobom u štalu, zatvori vrata, pade pred njega na kolena i reče: pred nogama najhrabrijeg među vitezima molim za milost i pre nego što mi obećate neću se dići sa zemlje. Molim vas, počeo opet Don Kihot, da me sutra u zoru dana udarce mača proizvedete za viteza. Ove noći čuvaću stražu pred kapelom vašeg zamka, a sutra izjutra ispunit ćete vi moju molbu. Donese krčmar knjigu u koju je beležio veresiju, a za njim su ušle i sluge s parčetom sveće. Naredi mu da klekne, promrmlja neke nerazgovetne reči kao da čita iz knjige, pa podiže onu ruku i lupi ga i sve snage za vrat. A zatim još jednom po leđima mačem, mrmljajući neprekidno.
Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
Ovog jutra probudio vas je
Branimir Brstina. Tekst pripremila Vesna Ćorović-Butrić.
Režija Aleksandra Urošević.
Las horas de dolor, y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volar, mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver.
Nema opala, nema nikoga.
7:15, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Vedro i sunčano jutro u Srbiji, prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu 13 stepeni, u Kragujevcu 10, u Nišu 7 stepeni, najhladnije i dalje u Sjenici, u tom mestu 2 stepena. U Srbiji će danas, prema prognozi, biti sunčano i toplo vreme. Posle podne i uveče ponegde se očekuju lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom na severu i u planinskim predjelima. Duvaće slabi i umeren vetar, na planinama povremeno jak, južni i jugozapadni. Najviša temperatura danas od 24 do 28 stepeni. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je oglas kojim poziva penzionere da se jave za odlazak na besplatnu desetodnevnu rehabilitaciju u jednoj od 25 banja. U uslovima tog konkursa ovoga jutra razgovaramo sa Jelicom Timotijević iz PIO fonda. Jelice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakvi su uslovi koje propisuje fond za odlazak penzionera na rehabilitaciju? Ko može da se prijavi?
Pravo imaju svi penzioneri koji imaju prebivalište u Srbiji, a primaju penzije od našeg fonda, od domaćeg fonda, dakle i starosni i invalidski i porodični penzioneri, a uslov je da im je penzija do 23.463 dinara. To je prosečna penzija iz prethodnog meseca i to je limit za ostvarivanje uslova na besplatan oporavak u banjama. Drugi uslov je da u prethodnih 5 godina nisu koristili ovaj vid besplatnog oporavka, odnosno nisu bili u banji o trošku fonda i da osim penzije nemaju druga primanja. Dakle, to su uslovi koje bi trebalo da ispune i svi koji ispunjavaju te uslove mogu da se jave. Kako ste rekli, 11. aprila je objavljen oglas, 15 dana je otvoren i da pokušaju da ostvare besplatnu rehabilitaciju.
A šta bi oni koji ispunjavaju te uslove trebalo da pripreme od dokumenta?
Trebalo bi da pripreme penzijski ček od poslednje penzije, fotokopiju lične karte, medicinsku dokumentaciju ukoliko je imaju. Dakle, ako neko ima neku dijagnozu i to ima na papiru, to bi trebalo da dostavi. Ne zato što se to boduje, jer mi ne šaljemo penzionere u banju da bi ih lečili, nego penzionere koji nemaju materijalnih mogućnosti da sami oduš, pomažemo im da se odmori oporave. Dakle, medicinsku dokumentaciju dostavljaju samo kada bude raspodela banja, da ne dobiju neku banju koja je kontraindikovana njihovoj bolesti.
A gde mogu da podnesu prijave?
Prijave se podnose u opštinskim organizacijama penzionera, tu je vidljivi oglas, tu su vidljivi svi uslovi, tu će podneti dokumentaciju, tu će za nekih 20 dana videti prvu rang listu. Znači, penzioneri će otići u najbliže opštinsko udruženje penzionera i kompletnu prijavu i sve informacije koje su im potrebne tu će dobiti, tako da bi mogli već odmah da pristupe tom poslu.
Jelice, moram i ovo da vas pitam, da li pratilac za teške bolesnike ima pravo na besplatnu rehabilitaciju?
Samo u jednom slučaju pratilac dobija kompletan trošak na račun fonda, a to je kada je u pitanju pratilac deteta koje je invalidno dete i koje po tom osnovu koristi porodičnu penziju. I samo u tom slučaju snosimo troškove i za pratioca, jer de facto to dete ne može da brine samo o sebi. Svi ostali koji imaju potrebe da imaju pratioca, recimo korisnici tuđe nege i pomoći ili jednostavno starosni penzioneri koji su bolesni, oni mogu da prijave da će imati pratioca, ali to će morati o sopstvenom trošku.
Kada očekujete da će biti objavljena rang lista i šta bi moglo da utiče na redosled na toj listi?
Rang lista će svakako početi da se objavljuju u svakoj od tih opštinskih organizacija penzionera već za 20 dana, u stvari možda negde do 10. maja, dok prođe period žalbe, pa ponovno razmatranje žalbi, pa formiranje rang liste. Pravilnikom je tačno definisano šta se boduje i šta utiče na poziciju na rang listi. Boduje se visina penzije, dužina radnog staža i dužina korišćenja penzije. I korisnik tuđe neke pomoći dobije dodatnih 10%, 10 bodova, pardon. To su kriterijumi na osnovu kojih se vrši bodovanje, bodovi se sabiraju i formira se rang lista.
A koliko penzionera će moći da ode u banju?
Ove godine će moći oko 12.000 penzionera da ode, to je nešto više nego što je uobičajeno. Najčešće uspemo za 11.000 da obezbedimo sredstva, ove godine će biti više, prvo što nam je mnogo veća osnova zbog pojačane naplate doprinosa, imali smo veću osnovu za izdvajanje više sredstava, a drugo, uspeli smo sa banjama da zadržimo cenu iz prethodnih godina, već 3 godine se cena ne menja i time je stvoren prostor da ode još gotovo 1000 penzionera više. Inače, svaki od tih penzionera koji ode u banju, po ugovoru koje fond ima sa banjom, dobija osim kompletnog smeštaja i 3 obroka, lekarski pregled pri dolasku, laboratoriju, EKG, 3 specijalistička pregleda, najmanje 3 terapije, znači čak i kada je potpuno zdrav i ništa mu ne treba, dobit će rehabilitacione terapije i to je minimum koji svaki penzioner mora da dobije kada ode u banju.
Hvala vam puno, Jelice, što ste govorili za prvi program Radio Beograd. Bila je to Jelica Timotivić iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Razgovarali smo o oglasu kojim taj fond poziva penzionere da se jave za odlazak na besplatnu 10-dnevnu rehabilitaciju u jednoj od 25 banja u Srbiji. 7 časova je tačno 22 minuta.
Svega važno šta bi moglo biti bitno, veliko je sada malo, veliko je tako sitno. Sve ono što pokušavam su samo neke reči koje želim kako tako da rasporedim, da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da ja želim samo ljubav da ti dam. Zaboravim na neke stvari koje su me lomile i opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi. Zagonetka, odgonetka, bajka, vasna pripovetka, sve je manje pravih reči i slova su tako retka, ponekad se klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori to i ode. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav.
ljubav, nama treba ljubav.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Časova, 27 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. I da najavimo naše pitanje jutra, o kome razgovaramo nešto posle pola osam, razgovarat ćemo o novom predlogu koji se mogao čuti na sednici Nacionalnog prosvetnog savjeta o povećanju broja časova đacima. O tome, da li smatrate da bi trebalo da se poveća broj časova u školama i šta bi to donelo nastavnicima, nastavi, a šta učenicima. O tome razgovaramo, dakle, u pitanju jutra, nešto posle pola osam, a broj telefona Radio Beograda 1 je 655-3101, pozivni za Beograd je 011. Sada vas s Tonom vodimo u Niš. U sportskoj hali Čajer u Nišu danas u podne biće otvoren 18. sajam lova i ribolova. Do 17. aprila 47 izlagača posetiocima sajma će predstaviti opremu i novitete iz sveta ribolovačke i lovačke opreme pred predstojeću sezonu. I ove godine za vreme održavanja sajma biće organizovane i zanimljive prateće manifestacije. O sajmu lova i ribolova u Nišu jutros naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, evo me u prekrasnom ambijentu parka Čajir, ovde ispred sportske hale Čajir, u kojoj će danas zvanično početi 18. sajam lova i ribolova. O ovogodišnjem sajmu pred našim mikrofonom priča Miodrag Đorđević, čovek koji sajmove lova i ribolova u Nišu, a bilo ih je do sada 17, ovo je 18. organizuje od prvog sajma. Gospodine Đorđević, dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav slušalcima Radio Beograda.
Evo, ovog jutra gledamo sportsku halu Čajir, već je puna opreme i svega onoga što je interesantno za lovce, ribolovce i ljubitelje lova i ribolova.
Da.
Šta ovogodišnji 18. sajam donosi?
Pa, pre svega bit će prisutno 47 izlagača iz cele Srbije. Tu su distributeri, uvoznici, čak šta više i sve više proizvođača opreme za lov i ribolov i uopšte boravak u prirodi. Tako da će praktično svi noviteti za ovu 2016. godinu biti prisutni ovde na sajmu. Da sad ne nabrajam sve brendove, jer ima ih dosta, tako da svi oni koji žele da kupe nešto, da obnove svoju kolekciju, mogu da dođu na sajam. Imamo najave organizovanih poseta iz Makedonije, Bugarske i svih okolnih gradova ovde.
To je tradicija da se dolazi na sajam?
Da, dosta, sve više i više Bugara i Makedonaca dolazi na sajam. Uglavnom, zadovoljni smo. Kažem, danas je u 13 sati gospodin Dragan Bošković, predsednik Ribolovačkog saveza Srbije, svečano otvoriti sajam i poželjeti uspešno na rad gostima, posetiocima i svim ovim izlagačima.
Da pomenemo i neke od pratećih manifestacija, mališani su i ove.
Da, i ove, to je već tradicija. Raspisan je konkurs za dečje radove na temu lov, ribolov, boravak u prirodi. Ne samo iz Niša osnovne škole, već i okolnih mesta šalju svoje radove. Stručna komisija odredi u kategoriji od prvog do četvrtog i od petog do osmog razreda po tri najbolje rade i oni budu nagrađeni prikladnim nagradama. Cilj je to konkursa da zainteresujemo decu za lov i ribolov, uopšte boravak u prirodi, ih malo odvojimo od kompjutera, a normalno deca se raduju kad dobiju neku od nagrada. Druga prateća manifestacija će biti u subotu na stadionu Radničkog, to mušičarska sekcija organizuje, bacanje mušica u dalj i isto su i oni obezbedili neke vredne nagrade, tako da je to uglavnom to što se tiče sajma.
Da kažemo, koje je radno vreme sajma?
Radno vreme sajma je danas od 12 do 19.30, a narednih dana od 10 sati do 19.30.
Dokada sajam traje?
Sajam traje do nedelje, do otprilike 17-18 sati dok ima posetilaca i posle toga svima kažemo doviđenja do naredne godine.
U sportskoj hali Čair, narednih dana sve za lov i ribolov i na jednom mestu?
Na jednom mestu, da.
18. sajam lova i ribolova otvara vrata danas u 12 sati. Gospodine Đorđeviću, hvala vam lepo što ste pričali ovog jutra za Radio Beograd.
Hvala vama i pozdrav slušalcima Radio Beograd, pa ako im nije daleko, neka dođu do Niša.
Časova 31 minut.
Vesti jutra.
Konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini ključne odluke bi trebalo da donose dogovorom, naglasio premijer Vučić posle razgovora sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Iako su se juče premijer Srbije i predsednica Hrvatske na kratko sreli u Mostaru, i dalje nema dogovora o poglavlju 23 u pregovorima Beograda i Brisela. Zagreb ne odustaje od uslovljavanja Srbije. Nakon što je makedonski predsjednik Đorđe Ivanov doneo odluku o aboliranju svih političara povezanih sa aferom o prisluškivanju u centru Skoplja neredi. Holandska vojna policija uhapsila je na Amsterdamskom aerodromu neimenovanog čoveka i vodi istragu nakon izveštaja o sumnjivoj situaciji, prenosi Associated Press, ne navodeći detalje zbog čega je čovek uhapšen niti njegov identitet. Posle skoro dve godine suđenja u Višem sudu u Beogradu, danas bi trebalo da bude izrečena presuda za ubistvo Fedora Frimermana ispred beogradskog splava Sound. Novak Đoković danas kreće u odbranu titule na Mastersu u Monte Carlo, a prvi rival bit će mu Čeh Jiži Veseli. U prvoj i četvrtfinalnoj utakmici Euroligi košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Moskvi od CSKA, rezultatom 84-74. Futsalna reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira na svetsko prvenstvo u Kolumbiji u septembru, pošto je i u revanš utakmici baraža u gostima poražena od Portugala rezultatom 2-1. Fudbaleri Real Madrida i Manchester Citya prvi su polufinalisti Lige šampiona. Večeras igraju Benfica Bayern i Atletico Madrid Barcelona. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče ponegde moguća kiša. Najviša temperatura do 28 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
te na moru i po okeanima. Ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se žudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Pitanje jutra.
Trebalo bi omogućiti da učenici imaju više časova nedeljno jer su među najmanje opterećenima u Evropi. Zato bi trebalo menjati i zakon o osnovama sistema obrazovanja. Ovakve ideje čuli su se na jučerašnjoj sednici Nacionalnog prosvetnog saveta, a prvi ih je iznao upravo predsjednik profesor dr. Aleksandar Lipkovski, pišu Večernje novosti. Suprotno njegovom stavu, ministar prosvete dr. Srđan Verbić u više navrata ponovio je da su deca u školama previše opterećena jer škole ne poštuju zakon i prevazilaze propisani broj časova nedeljno. Zakon kaže da osnovci u nižim razredima smeju da imaju 20 časova nedeljno, a u starijim 25. A u njihovom realnom rasporedu su uvek 2-3 časa više. Verbić je tu preopterećenost naveo kao argument protiv časova veronauke i građanskog vaspitanja. Neki članovi Nacionalnog prosvetnog saveta bliže su Verbićevom stanovništu i smatraju da nastavne planove treba krojiti prema deci, a ne prema nastavnicima, i povećati broj časova samo da bi se sačuvala radna mesta. Na nekoj od narednih sednica biće poznato da li će Nacionalni prosvetni savet i zvanično da zatraži veći broj časova u školama. Zato vas ovoga jutra pitamo, da li smatrate da bi trebalo da se poveća broj časova u osnovnim školama i šta bi to donelo nastavnicima, samoj nastavi, kvalitetu nastave, a šta učenicima? O tome dakle razgovaramo u našem pitanju jutra. Broj telefona Radio Beograda 1 je 655-3101, a pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Zvolite.
Pa ja sam, što se tiče povećanja broja časova, potpuno za gledište koje ima ministar Verbić. I mislim da je on u pravu i mislim da su deca vrlo opterećenja. E sada, da treba sprovesti reformu obrazovanja. Pa kako se to pošlo od povećanja broja časova? Mislim, to mi nije jasno. Treba menjati sadržaje, programske sadržaje, osavremeniti. Jer i koncentracija dece opada. Ne može, ne sme da se deca preopterete.
Svakako.
I trebalo bi isto raditi na tome, razvijati kod dece razmišljanje. Znači, mm-hmm, da razmišljaju, a ne da bubaju i da uče na pamet, što je jako teško. Pa onda imate pojavu da deca dodatno rade kod kuće. Pa zamislite vi da deca u prvom razredu, naravno ko može sebi to da omogući, već imaju privatnog učitelja. Pa to je katastrofa. Znači, dodatno kod kuće rade ili privatni učitelji ili roditelji koji ipak nisu kvalifikovani i koji ne razumeju, koji ne objašnjavaju na pravi način, mm-hmm, kao što to radi učitelj.
Dakle,
ili
promjena planova, ne broja časova.
Tačno, promjena programa, planova, ne broja časova, šta više, smanjenje, uvođenje fizičke nastave svakodnevno. Svaki dan treba da bude čas fizičke nastave.
Hvala vam puno na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
E, dobro je ovdje iz Beograda.
Izvolite, dobro.
Prvo da vas pozdravim i svaka vam čast ovo što čini mi se samo kod vas da mogu slušati i da se čuju.
Pa ne. Evo, baš, često mogu da se čuju u svakom jutarnjem programu, svakog dana, osim vikenda.
Ali kod vas konkretno. Aha. Na televiziji i u ovim drugim stanicama teško, ali nema veze. Evo, izvolite. Dosta toga je ova prethodnica rekla, ja sam isto apsolutno protiv povećanja, nego treba i da se smanji. I druga stvar, evo samo da podsjetim, pre par godina što je bilo nekako aktualno, da deca su kao navodno da krenu 5 godina. Pa ne treba oduzimati deci detinjstvo. Evo samo jedan primjer, da ne budem samo opširan, slučajno sam bio kod brata u Chicagu pre izvesnih godina i tad je moja čerka išla 3. razred, a sin, njegov moj sinovac išao isto 3. razred. Ono je smejurija šta su oni imali, ono je škola kroz igru. A moja čerka je maltene učila i filozofiju i pedagogiju, sve živo. Znači, što se toga tiče. Ovdje je kod nas tragedija što te programe i ovo stvaraju ljudi koji nemaju veze sa školom. Odnosno, udaljeni su. Nije to moja profesija, nego sticajem okolnosti imam prijatelja dobro. To bi trebali ljudi koji su neposredno sa decom da prave program. Znači, deca su opterećena i uče se, da ne tretiram i da grešim prema toj profesiji, uče se neke gluposti koje nikad u životu ne trebaju.
To je dakle stvar nečeg drugog, dakle planova i programa. Hvala vam, dobro je puno.
Ovo što stalno nama na zapadu, Evropa, ovo ono, pa kad će oni jednom da nama uvedu da mi živimo ko ljudi standard, a ne stalno nešto, na zapadu je tako. Pa nije tako, kod nas je, mnoge stvari su mnogo bolje.
Hvala vam puno, dobro je na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam Zora.
Zora,
iz Čerkasova.
Šta kažete?
I rekli bi ovako, mislim da teorija i praksa nisu kod nas uopšte povezani. To, naša deca su, ja bar mislim, najviše teorijski obrazovana, mislim to nema povezanosti sa praksom. To je jedno, a to sam i vidjela, moj sin kad je išao u školu, koji je sad 40 godina, imao je kolegu iz Toronta, što kaže ovaj prethodni slušalac, i došao je ovdje u Jugoslaviju ondašnju da ide u školu sa mojim sinom, stalno je ostavljao knjige u školi, zaboravljaju ih
po navici verovatno,
jer tamo ostavljaju deca. Sad možete misliti koliko je tamo, kako je tamo učenje kod kuće ili te privatni časovi, šta ja znam, sve ostalo, koliko je to kod nas. Mislim da bi to trebao povesti. Još jedna stvar, da ne vidi niko koliko ta deca nose ti školskih knjiga u tim ruksazima. To je strašno. Moja unuka mala je, ide u 2. razred, sad se povije od onog ruksaga, i još ima onaj metal, znate, koji je toliko težak, kaže to da ispravlja kičmu. Ja ne mogu da shvatim kako može to ispravljati kičmu. Verujte.
Hvala vam puno za ovo uključenje.
Opterećeno. Eto, prijatno.
Prijatno, hvala vam. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dobra emisija. Ja bi se uključio, pošto se ja bavim razvojem inteligencije već od 3. godine.
Izvolite.
I uspeo sam da na 3 generacije sa istestiram, svi bili đaci generacije, prvi čak završi 2 fakultete za medicinu, a najmlađi pre polaska u 1. raz pročita lektiru za 4 razreda i nemam šanse svoje inovacije da plasiram u školi. Profesor Svetomir Bojan u magazinu iz politike kaže škola je dosadna, ja bi dodao na kvadrat. Deca iz jedne škole 13 godina dobili su svjetsku nagradu iz Amerike, dobili su robota poslat poštom i poštarina bila 2200 dinara, direktorica škole nije htjela da da pare, nego je to dao roditelj. To je tužno. Ne znam šta više da dodam, mogao bi satima da pričam o tome. Mora da se menjaju i prosvetni radnici, mora da se menjaju programe, da se okrenu kako talentovanim, darovitoj deci, da im se da šansa, jednostavno.
Hvala vam puno na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Ja sam, pošto sam u školi proveo ceo radni vek, onda sam vjerovatno kvalifikovan.
Kako da ne, naravno.
Pa da.
Odlično, izvolite, šta vi kažete?
Za razliku od ove gospođe iz Novog Sada što sve zna. Znate šta kažem? Da pre svega treba učiniti da direktor škole obavezno drži nastavu u školi, a ne da bude kao neki menadžer i da putuje, šeta i tako dalje. Jer se mislite, lekari, na primjer, u domovima zdravlja, u klinikama, oni svi, iako su direktori, oni svi imaju pacijente, a u školama ne. U školi, direktor osnovne škole nijedan jedini čas ne održi, na primjer, za 15, 16, 20 godina dok je direktor.
Dobro, a šta kažete o povećanju broja časova? Šta, mislite da je to dobro ili loše?
Ja mislim da je dobro i da se deca u školi treba da budu od 8 sati najmanje do 13 sati. Najmanje do 13 sati. Tako u Francuskoj školi, Nemačkoj, u Rusiji, u svim drugim školama. Profesor Lipkovski sigurno sve to dobro zna. I zbog toga je to i predložio i treba poslušati čoveka, a ne da o tome sude neki ljudi koji imaju nekakav interes ili ne znaju o tome mnogo.
No.
Zbog toga ga potpuno podržavam. Ali mora se urediti škola da direktor škole mora da drži časove. Ona će se samim tim i birati najbolji direktor, a ne da direktor bude neko ko je došao politički, razumijete?
Jasno.
Nekad se znalo ko može biti direktor, to su žaci znali. O sad pojma, samo jednostavno je direktor škole, postavi se taj gotov. Iako Bože mi oprosti, ni pojma, nema mnogih stvari.
Hvala vam puno na uključenje.
Halo?
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam Ivan Romić iz Subotice.
Izvolite, Ivane.
Što se tiče povećanja broja časova, smatram da ne treba ni gore ni dole, da je dobro dimenzionisano, ali iskoristit ću samo minut, molim vas, apelujem na celu državu, na sva ministarstva, da se knjige za decu štampaju separatno, da deca ne moraju svaki dan nositi po 5-6 kilograma gore, dole, mislim do škole i nazad. Budite ljubazni, mislim da je ovo urgentno pitanje. Mi našu decu fizički maltretiramo sa nošenjem teških torbi. Hvala vam lepo.
Hvala i vama. 7 časova, 47 minuta. Bilo je to naše pitanje jutra u kome smo razgovarali o povećanju ili smanjenju broja časova u školama. 7:51, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. A u jutarnjem programu danas delimo i u ovom satu dva puta po dve karte za predstavu Sumnjivo lice Branislava Nušića. Izvođenje predstave, da podsjetimo, sutra u 20 časova u Domu sindikata u Beogradu. A broj telefona, odnosno brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. A kada je reč o temperaturama, temperature gotovo nepromenjene u odnosu na prethodni sat i dalje najtoplije u Banatskom Karlovcu, u tom gradu 14 stepeni, 13 u Beogradu i Novom Sadu, 12 u Zrenjaninu, 11 stepeni u Somboru, 10 u Kragujevcu i na Zlatiboru, 9 u Negotinu, Loznici i Valjevu, 8 u Kruševcu, u Kraljevu, Nišu, Vranju i na Kopaoniku 7 stepeni, 5 u Požegi, najhladnije i dalje u Sjenici samo 2 stepena. Prema prognozi u Srbiji će danas biti sunčano i toplo vreme, posle podne i uveče ponegde se očekuju lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom na severu i u planinskim predelima. Duvaće slabi umeren vetar na planinama, povremeno jaki južni i jugozapadni. Najviša temperatura danas od 24 do 28 stepeni. U Beogradu slično vreme, pretežno sunčano i toplo, vetar uglavnom slabi južni i jugozapadni. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 27 stepeni. Ana, linije.
Reporter.
Naš gost reporter i ove srede je Veljko Pajević. Veljko, dobro jutro.
Da, dobro jutro kolega Marko, dobro jutro slušalcima Radio Beograda. Pretpostavljam da se dobro čujemo. Ja delujem nekima, s obzirom na mesto gde se sada nalazi, možda i čudno, kao neko sumnjivo lice ili možda u najboljem slučaju kao Aleksa Žunić, Rečki, Štilni, iz imene Nušićeve komedije. Kolega Marko, veza je pretpostavljam dobra, vi ćete sad potvrditi, tako je.
Tako je.
Ja sam želao da govorim o Beogradskom maratonu. Mesto na kome se nalazim deo je trase Beogradskog maratona. Verujem da se kao i u špici jutarnjih programa čuje gradska vreva i ponekad onaj petao koji beva. Moji sagovornik sve i da sam sve u tim da razgovaram, teško da bi stigao na mesto gde sam ja. A ja sam Marko, iako rođen u Beogradu, prvi put na mesto gde nikad nisam kročio, a stalno ovu da prolazim. Ja se nalazim pored piste srpskom socijaldemokratiji Dimitriju Pulsoviću, dakle na onom zelenom ostrvu u kružnom toku saobraćaja na Slaviji. Ovo je, kažem, deo trase Beogradskog maratona, ali s druge strane i moja želja da pogledam saobraćajnu sliku grada ovog trenutka ovde na ovom važnom saobraćajnom čvorištu, a pre svega i zbog najava da će na leto početi obnova ovog trga, sledi njegovo preuređenje i takođe, što je najvažnije, radit će se i Bulevar oslobođenja od Slavije preko Braševskog platoa do Veterinarskog fakulteta. Pista Dimitrija Tucovića gleda sa ulicama Beogradske i Kralja Milana. 7 ulica se uliva u trg Slavija. Ne znam, iako nas iz gradske uprave uveravaju kada krene rekonstrukcija, da će to sve biti pod, kako se kaže, saobraćaj i da neće trebalo da bude problema. Ali moje pitanje, Marko, je sledeće. Saslušao se za ljude koji odlučaju o tim projektima, a ovdje će na mestu gdje se sad ja nalazim biti fontana, što dakle znači i najave su da će spomen diska Dimitrija Tucovića biti preneta preko puta na ugao ovog kružnog toka i Nemanjine kod zgrade Narodne banke Srbije. Ovdje će biti fontana. Svaka fontana u gradu znači mogućnost da i građani priđu. Sad se ja pitam, kada sve ovo bude rekonstruisano, da li će i ko će moći da priđe ako poželi da eventualno spasi Novčić u tu fontanu.
Za sreću ili da odmori?
Molim?
Za sreću ili da se odmori kod fontane?
Da. Prosto, hoću da kažem, ja sam rizikovao i ovo što sam ja uradio, ne treba niko da čini, jer gust je stao vraćaj i vrlo je rizično doći do ovog mesta gde je rekao pista Dimitriju Tucoviću. Na postamentu njegovo ime i prezime Ćirilicom, godina rođenja 1881. godina smrti 1914. Ovde na ovom mestu nalazi se bista od 1949. godine, od kraja drugog svjetskog rata pa do početka 2000. Ovo je zvanično bio trg Dimitrija Tucovića, uvek u narodu poznatiji kao Slavija. Zvanično je Slavija kao trg, ponovo ovaj naziv vraćen 2004. godine. Ovo su dakle samo neka razmišljanja zašto se odustaje od podzemnih prolaza za pešake, pre svega zbog njihove bezbednosti, da li, pretpostavljam, zbog novca, nadamo se da će trg biti preuređen, da će biti pušten racionalniji i za saobraćaj, ali čini mi se da će i dalje biti problema, jer ovde zaista veliki broj pešaka se svakodnevno kreće i jednostavno prelazi svih ovih sedam beogradskih ulica koje se, kao što rekao, ulivaju u trg Slavija. Pominjimo 29. beogradski maraton. Žao mi je što direktor maratona, izvinjava se što nije mogao da stigne, Dejan Nikolić ima obaveza od ranog jutra. Samo da podsjetimo, maraton je 29. sada je u subotu, 16. Od 16. do 19. aprila održavaju se tradicionalno Dani Beograda, biće još 40 manifestacija, a inače prvi put ove godine se dogodilo da mali maraton, veći maraton, bude posle velikog maratona. Odložen je od ove subote 9. na subotu 23. april. Zaista, prijatno jutro u Beogradu, pokušaj da se stvori jedna zvučna slika odavde iz centra grada, sa ovog, dakle, kružnog toka Slavija. Iako nisam čovjek koji voli da pravi selfije, ovaj put sam to učinio. Jer zaista, kada se sve ovo preuredi, Dimitrije Tucović više neće biti na ovom mestu. Niti njegovi posmrtni ostaci, niti ova pista.
Hvala Veljko na ujavljanju.
Nema na čemu.
Je to naš kolega Veljko Pajović, naš gost reporter. Govorili smo o Trgu Slavije, o rekonstrukciji Trga Slavije, o gradskoj vrevi, gradskoj gužvi. Dali jednu tonsku sliku i da podsjetimo, u subotu 29. Beogradski maraton, koji će trčati i milioniti učesnik. 7 časova i tačno 57,5 minuta.
Zbiva, kome muši, kakvi čavoli, čavoli, čavoli su to. Stalno vidim jedne oči, jedan osmeh i lik, vatren pogled, crnu kosu, kao čavole, čavole, čavole.
Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Nemirna noć u Skoplju. Odluka makedonskog predsjednika Đorđa Ivanova da abolira političare umešane u aferu sa prisluškivanjem na ulicu je izvela demonstrante. Umesto da ublaži političku krizu u toj zemlji, takva odluka izazvala je nove nerede. Lider opozicije Zoran Zaev traži od šefa države da odmah podnese ostavku, jer bi u suprotnom, kaže, Makedonija došla u fazu eksplozije. Pristalice vladajuće BMRO, DPMNE, odgovorile su protestom ispred sedišta opozicije. Za sada iz Skoplja nema informacija da li ima povređenih u noćašnjim neredima. Iako su se juče premijer Srbije i predsjednica Hrvatske nakratko sreli u Mostaru, i dalje nema dogovora o poglavlju 23 u pregovorima Beograda i Brisela. Zagreb ne odustaje od uslovljavanja Srbije. Kako saznajemo, u Briselu su toku razgovori i konsultacije Zagreba, Evropske komisije i Holandije, koja predsjedava Evropskoj uniji, kako bi Hrvatska odustala od nametanja, kako je saopšteno u sedištu Unije, uslova koji sam Brisel nije predvideo za Beograd. U Subotici će svečano biti otvoren novi pogon fabrike Masterplast. To će biti prilika da se sretnu predsjednici dve vlade, Mađarske i Srbije, Viktor Orban i Aleksandar Vučić. Očekuje se da će pored svečanog otvaranja dvojce premijera razgovarati i o bilateralnim odnosima. Posle skoro dve godine suđenja u Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da bude izrečena presuda za ubistvo Fedora Frimermana ispred beogradskog splava Sound. Za teško ubistvo Frimermana sudi se radnicima obezbeđenja splava Negomiru Uroševiću, Denisu Pavlovu i Dušanu Davidoviću, dok se Dušanu Mihajloviću sudi za nasilničko ponašanje. Frimerman je ubijen 25. jula 2013. godine dok je pokušavao da spreči sukob prijatelja i radnika obezbeđenja koji je izbio na tom splavu. U delovima Sirije pod kontrolom snaga predsjednika Bašara Asada jutro su otvorena birališta na kojima građani glasaju za novi saziv parlamenta, iako protivnici režima odbacuju te izbore kao nezakonite. Glasačka mjesta su otvorena jutro su 7 časova po lokalnom, odnosno 6 po srednjeevropskom vremenu, na području pod vladinom kontrolom, što čini oko 1/3 ukupne teritorije Sirije i obuhvata oko 60% stanovništva te zemlje, prenere agencija AFP. Najmanje 19 ljudi, uključujući dvoje dece, poginulo je u sudaru autobusa i kamiona u Pakistanu, saopštili su lokalni zvaničnici. Nesreća se dogodila u provinciji Pandžab usled brze i nepažljive vožnje, izjavio je za agenciju AFP viši policijski zvaničnik. Najbolji teniser sveta Novak Đoković danas kreće u odbranu titule na Mastersu u Monte Carlu, a prvi rival će mu biti Čeh Jiži Veseli. Taj meč bi trebalo da počne oko 14 časova i 30 minuta. U prvoj četvrtfinalnoj utakmici Evrolige košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Moskvi od CSKA 74-84. Naredni meč u seriji koja se igra na 3 pobjede igraće se sutra također u Moskvi. Futsal reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira na svetsko prvenstvo u Kolumbiji u septembru, pošto je u revanš utakmici Baraža u gostima poražena od Portugala 2-1. Fudbaleri Real Madrida i Manchester Citya prvi su polufinalisti Lige šampiona. Real je na svom stadionu uspeo da nadoknadi 2 gola minusa i sa 3 pogotka Ronalda pobedi Wolfsburg. Manchester City je posle 2-2 u prvom meču sinoć savladao Paris Saint-Germain 1-0. Večeras Benfica, koja je u Minhenu poražena 1-0, dočekaće Bayern, a Atletico Madrid igra sa Barcelonom posle pobede Katalonaca na Nou Campu 2-1. Meč iz Madrida možete pratiti na prvom programu naše televizije od 20 časova i 45 minuta. Danas će biti pretežno sunčano i toplo. Popodne i uveče ponegde moguća kiša. Najviša temperatura do 28 stepeni. Ovoga jutra u Nišu je 7 stepeni, u Kragujevcu 10, u Novom Sadu i u Beogradu 13 stepeni. 8 časova i 4,5 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova 6 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo još sat vremena. U ovom trećem i posljednjem satu današnje emisije Uhvati dan vodimo vas najpre u Čačak, gde je sinoć u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju otvoren naučni klub, jedan od 12 takvih klubova koji će u narednom periodu biti otvoreni širom Srbije. Govorimo potom o konkursu javnog komunalnog preduzeća Parking Servis Kragujevac za izbor najboljih likovnih radova učenika od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola u tom gradu. Konkurs je raspisan u okviru akcije Bezbedno okruženje i razvoj bezbednosti mladih. Ovoga jutra dva gosta u jutarnjem programu Radio Beograda 1, gost voditelj Veljko Pajević i Marina Rakić iz EU Info centra. Razgovaramo o fototakmičenju Gde vidim Evropsku uniju u Srbiji. A kroz današnje događaje iz kulture provešće nas Jovana Veljković. Pre toga nekoliko gramatičkih pojašnjenja.
Srpski na srpskom.
Doktori nauka, oni koji svom imenu stalno dodaju neke domaće i latinske skraćenice, prepisuju studentske radove i objavljuju ih kao svoje. Novinari su kobajagi istraživali tu pojavu akademskog nemorala i o toj temi istoga dana objavili sijaset potpuno istih članaka u novinama. Bez navođenja podataka o tome ko je prvi napisao ono što su posle svi prepisali i do duše stavili različite naslove. Copy-paste manija potom se širi na popodnevne priloge na televiziji i sutrašnje prepodnevne osvrte na radiostanicama. Dr. taj i taj kaže kako dr. tamo neki, kome ne sme da pomene ime, godinama akademsku karijeru gradi na radovima svojih studenata ili kolega koji u potpisu imaju doc, ink ili diplo, ali još nisu dogurali do drsci. Prilozi liče ko jaje jajetu, isti sagovornici, ista minutaža, a kao različiti autori. Plagijatom o plagijatu. Skovali novi termin, plagijarizam. Doktori prepisivačkih nauka, skraćeno drprepsci, sa tačkom na kraju i prstom na čelu.
Srpski na srpskom.
Pre svega, u rečniku Matice Srpske i starom i novom, zabeleženo je da je jedino pravilan izgovor skraćenica. A prema pravopisu, skraćenica dr kojom se obeležava da je neka osoba doktor, piše se malim slovima bez tačke. Velikim početnim slovom d piše se samo kada je na početku potpisa ili rečenice. Dr napisano malim slovima sa tačkom, skraćenica je od reči drugi, druga ili drugo. Uobičajeno je da se akademska titula doktor nauka skraćeno piše dr sci, sa tačkom samo posle sci. Međutim, to je pogrešno. Skraćenicu za latinski naziv scijencije trebalo bi pisati malim slovima sc sa tačkom. U grupu sažetih skraćenica sa prvim i posljednjim slovom, kakva je dr, spadaju i skraćenice za magistra, mr, za gospođu, gđa, i za gospođicu, gđica. Sve se pišu malim slovima i bez tačke.
Kada sam u pretraživač na internetu ukucala plagijarizam, pojavilo mi se čak oko 2300 adresa sa tekstovima gde je ta reč već upotrebljena. Ja mislila da se bunim protiv novog izma, koji je u začetku, a on se već zapatio. Ko zna, možda bismo jezik lakše sačuvali od kvarenja tuđicama kad bi bilo više pisaca koji se bave novinarstvom, ali ne onih iz takozvane voditeljske književnosti, nego onih pravih, kao što su bili Crnjanski, Vinaver, Mika Antić, koji je govorio, prvi život mi je novinarstvo, drugi život mi je poezija, veliki pesnik. A iza njega bi danas neki novinarčić mogao da kaže da se bavio plagijarizmom. jer je on sam govorio kako nikad u životu nije napisao prvu pesmu, napisao je drugu. Prvu je prepisao Desanke Maksimović u trećem razredu osnovne škole. Učitelj mu ništa nije rekao, ali je na kraju školske godine ostalim odličnim đacima podelio neupakovane, otvorene knjige, a Miroslav Antić dobio je fino zapakovanu zbirku pesama Desanke Maksimović, onu iz koje je prepisao svoju prvu pesmu. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Selec.
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs that jingle too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer.
My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine.
Summer wine.
časova 16 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograd. Temperature sada u blagom porastu, najtoplije i dalje u Banatskom Karlovcu, u tom gradu 17 stepeni, 16 u Novom Sadu i Zrenjaninu, u Beogradu 15 stepeni, 13 u Kragujevcu, Somboru i Valjevu, u Negutinu, Kruševcu i na Zlatiboru 12 stepeni, 11 u Nišu i Kraljevu, u Velikom Gradištu i Loznici, 9 u Leskovcu, Zaječaru, Vranju i na Kopaoniku, u Požegi 7 stepeni, najhladnije u Sjenici 4 stepena. Danas će u Srbiji prema prognozi biti sunčano i toplo vreme. Posle podne i uveče ponegde se očekuju lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom na severu i u planinskim predelima. Duvaće slabi i umeren vetar na planinama, povremeno jak, južni i jugozapadni. Najviša temperatura danas od 24 do 28 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo vreme, vetar uglavnom slab, južni i jugozapadni. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 27 stepeni. Sutra u Srbiji promenljivo oblačno vreme, malo svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom i pojačanim zapadnim i severozapadnim vetrom. Od petka do ponedeljka pretežno sunčano i toplo. Mreža naučnih klubova Centra za promociju nauke širi se u 12 gradova Srbije. Od aprila do juna svakog utorka otvara se po jedan naučni klub. Prvi je 5. aprila otvoren u Leskovcu, dok je drugi otvoren juče u prostorijama Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Čačku. O Čačanskom naučnom klubu ovoga jutra razgovaramo sa direktorom tog centra, Goricom Stanojević. Gorice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je vreme u Čačku?
Evo, prelepo, divan dan.
Koliko ovakav jedan naučni klub koji je u vašem gradu juče otvoren može da doprinese popularizaciji nauke i kod nastavnika i kod učenika u Čačku?
Pa puno. Zaista, juče je bio poseban dan za, ne samo za učenike, već i za njihove nastavnike i za ceo grad Čačak. Znači, otvoren je naučni klub i zaista Centar za promociju nauke je izabrao pravi put da uradi decentralizaciju naučnih sadržaja, jer će naučni klub biti dostupan svaki dan, znači 7 dana u nedelji, 24 časa, ne samo učenicima osnovnih i srednjih škola, već i nastavnicima, njihovim roditeljima, ali i na jedan poseban način će nauka biti predstavljena kako najmlađenima, tako i starijima. Šta je najvažnije, to je da će se putem radionica, tribina, sva naučna dostignuća biti dostupnija, znači, celoj Srbiji, evo konkretno, znači, kako Čačku, tako celom Moravičkom okrugu.
Čime će se sve naučni klub baviti u narednom periodu? Da li će pored radionica biti još nečeg?
Pa evo konkretno, mi imamo izložbu Spektra, imali smo, i ona će biti narednih 15 dana, znači svakih 15 dana će biti nove izložbe, kako iz prirodnih nauka, tako i društvenih, filozofije, istorije i tako dalje. Onda ćemo, imali smo juče mini festival nauke i ono što je veoma važno, naš naučni klub ćemo povezati sa parkom znanja, to je trodimenzionalna učionica na otvorenom, znači pod vedrim nebom, gde će se naći trodimenzionalna nastavna sredstva za učenje prirodnih nauka. Tako da ćemo u ovom našem prostoru, kako unutar regionalnog centra gde su prostorije naučnog kluba, tako i napolju, znači pod vedrim nebom, pravit ćemo festivale nauke, znači oni su planirani za kraj maja, početak juna, pravit ćemo naučne radionice, aktivnosti razne sa decom i tako dalje. Pre svega je ove godine je godina preduzetništva, pa ćemo povezati sa preduzetničkim akcijama.
Ima li već zainteresovanih za učešće?
Naravno, jer zaista imamo sjajne nastavnike i nekako smo prepoznali te najbolje pojedince koji će raditi sa decom, znači svakodnevno, a ono što je najvažnije, to je da se povezuje teorija i praksa. Moramo da priznamo da naš obrazovni sistem još uvek nedovoljno uključuje naučne sadržaje u svakodnevni rad sa decom i u svakodnevne aktivnosti, tako da će ovo biti sjajna prilika za povezivanje teorije i prakse i onog čemu težimo.
Hvala vam, Gorice, što ste govorili za prvi program Radio Beograda i želimo vam uspešan rad naučnog kluba i povezivanje teorije i prakse i više nauke.
Hvala lepo.
Bila je to Gorica Stanojević, direktorka Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Čačku, u kome je juče otvoren naučni klub, jedan od 12 koji će do kraja juna biti otvoren širom Srbije. 8:22.
Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu, divna, 21. april, Sava Centar.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji.
Novo. Goga Stanić. Hey, yeah.
novi album.
Ti imaš savršen plan, da meni pokvariš da treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaju. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Časova 28 minuta, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Privatna pogrebna preduzeća traže ukidanje državnog monopola u toj delatnosti. Prema sadašnjem zakonu o komunalnim delatnostima, održavanjem grobalja i sahranjivanjem mogu da se bave isključivo javno preduzeće ili privredna društva u kojima je većinski vlasnik država. Privatni pogrebnici nisu zadovoljni ni predloženim izmenama tog zakona, pa se ne isključuju mogućnosti organizovanja protesta. Milenko Marković.
Prema rečima Dragana Zdjelara, predsednika Udruženja privatnih pogrebnika, zakonom o komunalnoj delatnosti je lokalnim samoupravama prepušteno da donose odluke i uredbe u oblasti pogrebnih usluga. Poslednjih meseci je nekoliko većih gradova usvojilo ta akta, čime su, kaže Zdjelar, favorizovana državna pogrebna preduzeća, dok je privatnicima zabranjen rad.
Mi smo rešili da tražimo totalno isti tretman kao i javno preduzeće. Zašto? Zato što smo pred ustavom jednaki, svako pravno lice jednako po imovini. Ne prepoznaje da li je to državno, javno, društveno ili privatno.
Sadašnji zakon propisuje da se sahranjivanjem, kremiranjem i održavanjem groblja i objekata mogu baviti samo državna komunalna preduzeća. U međuvremenu pojavio se nacrt novog zakona o komunalnim uslugama za koji pogrebnici smatraju da je još gori od prethodnog. Miloje Obradović, predsednik Komisije za zaštitu konkurencije, kaže da je to telo tražilo izmenu nacrta.
Komisije je stav da sve mora biti pod jednakim uslovima dostupno svima. Imamo podršku tome Evropske komisije. Neke primedbe smo uvažili i mi smo dali pozitivno mišljenje i sugerisali ministarstvu šta treba izmeniti i ministarstvo je na sastanku reklo da će te primedbe uvažiti.
Jovanka Atanacković iz resornog ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture tvrdi da će se predloženim izmenama izaći u susret privatnim pogrebnicima.
Upravo smo izmenili sporni član 5 Zakona o komunalnim delatnostima i na taj način realizovali ovo tržište tako da i privatni pogrebnici mogu da se bave i održavanjem groblja i sahranjivanjem i ja ne vidim zaista trenutno razlog za paniku niti za bilo kako gašenje ovih firmi koje su privatnog karaktera.
Nacrt novog zakona je poslat u Brisel i čeka se mišljenje Evropske komisije, dok privatni pogrebnici upozoravaju da će organizovati protest u Beogradu ukoliko ne dobiju jednak status kao i državna preduzeća.
Getting stranger than feet. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe. Where you are.
Časova 34 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Temperature nepromenjene, najtoplije dalje u Banatskom Karlovcu, u tom gradu 17 stepeni, 16 u Novom Sadu i Zrenjaninu, u Beogradu 15 stepeni, 13 u Somboru, Kragujevcu i Valjevu, 12 u Negutinu, Kruševcu, na Zlatiboru i Crnom Vrhu, u Nišu i Kraljevu 11 stepeni, toliko i u Velikom Gradištu i Loznici, 9 u Leskovcu, Zaječaru, Vranju i na Kopaoniku, 7 u Požegi, u Sjenici i dalje 4 stepena. Danas će prema prognozi u Srbiji biti sunčano i toplo vreme. Posle podne i uveče ponegde se očekuje lokalni razvoj oblačnosti i kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom na severu i u planinskim predelima. Duvaće slabi umeren vetar, na planinama povremeno jak, južni i jugozapadni. Najviša temperatura danas od 24 do 28 stepeni. U Beogradu slično vreme, sunčano i toplo, vetar uglavnom slab, južni i jugozapadni. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 27 stepeni. A kako smo najavili, u ovom satu delimo dva puta po dve karte za sutrašnju predstavu Sumnjivo lice Branislava Nušića, dakle prvu veliku komediju slavnog komediografa i jednu od najpopularnijih, najsmešnijih i najsmelijih drama napisanih na srpskom jeziku. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099, a pozivni za Beograd je 011. Predstav je dakle sutra u 20 časova u Domu sindikata u Beogradu. Tonom vas sada vodimo u Kragujevac. U okviru akcije Bezbedno okruženje i razvoj bezbednosti mladih, javno komunalno preduzeće Parking Servis Kragujevac u saradnji sa policijskom upravom tog grada objavilo je konkurs za izbor najboljih likovnih radova učenika od prvog do četvrtog razreda svih osnovnih škola u tom gradu. O konkursu razgovaramo sa Snežanom Petrović iz Kragujevačkog Parking Servisa. Snežano, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Snežana, koji je cilj ovog konkursa?
Cilj konkursa je unapređivanje i učvršćivanje pozitivnih stavova dece o bezbednom učešću u saobraćaju, kao i dalje razvijanje saobraćajne kulture, odnosno da nakon ovog vida edukacije naši najmlađi sugrađani nauče da pre svega opažaju, slušaju saobraćaj, da obrađuju informacije, da nauče šta je bezbedno ponašanje u saobraćaju.
Postoje li neke određene teme na koje bi učenici trebalo da odgovore?
Da, komisija je donela odluku da teme likovnih radova budu po zebri, pođi i bezbedno prođi. Naučio sam druga o saobraćaju i treća tema je saobraćaj, moj bicikl i ja.
Šta bi trebalo da sadrže radovi? Kako oni mogu da budu dostavljeni? Na koju adresu?
Likovni radovi mogu biti izrađeni bilo kojim tehnikom i u bilo kom formatu. To je na izboru dece. Moraju da sadrže lične podatke učenika, naziv osnovne škole, kao i kontakt telefon. Dostavljaju se putem pošte na adresu javno-komunalno preduzeće Parking Servis Kragujevac, ulica Vojislava Kalanovića, BB, 34.000 Kragujevac, najkasnije do 25.4. tekuće 2016. godine.
Koliko će radova biti nagrađeno i kakve su nagrade?
Procedura je da se, pošto je ovo šesti konkurs po redu, tradicionalno svake godine konkurs se održava u oči dana grada, s obzirom da je u gradu Kragujevcu dan grada 6. maja, zato se konkurs i završava 25. aprila. Iz svakog razreda bit će nagrađena po dva najbolja rada. Nagrade su prigodne za uzraste koji učestvuju u konkursu, znači za mališane, tako da bih smo ostavili ovom prilikom da to bude iznenađenje za eventualne dobitnike. Po prvi put adekvatnom nagradom bit će nagrađena i škola koja bude poslala najveći broj radova, a Parking Servis će tu istu školu i da promoviše kroz druge svoje akcije, a između ostalog i uručivanje samih nagrada bit će organizovano u školi koja pošalje najveći broj radova.
I da podsjetimo najmlađe, do kada traje konkurs?
Konkurs je otvoren do 25.4.2016. godine.
Hvala vam, Snežana, na uključenju.
Hvala i vama i ovom prilikom pozivamo naše najmlađe sugrađane da u što većem broju pokažu svoje dosadašnje znanje o bezbednosti saobraćaja.
I likovno znanje. Hvala vam. Još jednom bila je to Snežana Petrović iz javnog komunalnog preduzeća Parking Servis Kragujevac, koje je u saradnji sa policijskom upravom tog grada objavilo konkurs za izbor najboljih likovnih radova učenika od prvog do četvrtog razreda svih osnovnih škola u Kragujevcu. 8:39, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda.
emisiju jutra.
Gde vidim EU u Srbiji? Naziv je foto takmičenje za sve građane Srbije koje u okviru kampanje Srbija i Evropska unija 15 godina partnerstva organizuju delegacija Evropske unije u Srbiji i EU Infocentar. Naši gosti su tim povodom Marina Rakić iz EU Infocentra, ali kad kažem naši gosti, mislim i na mog današnjeg gostovoditelja Veljka Pajevića. Dobro jutro, Marina, dobro jutro, Veljko.
Dobro jutro, kolege. Dobro jutro, koleginice.
Razgovaramo o foto takmičenju, ali ne sumnjuju i određenom vidu podrške koju Evropska unija pruža Srbiji. Bili evroskeptici ili ne, takmičari imaju određeni zadatak, okvirni zadatak. Kakav je taj zadatak?
Da, ovo je fototakmičenje koje smo raspisali za sve građane Srbije starije od 16 godina, a koje je u okviru jedne kampanje koja je već počela početkom aprila. Naime, ove godine se obeležava 15 godina pomoći Evropske unije Srbiji, koja je počela 2001. godine, prvo kroz program CARDS, a onda je od 2007. nastavljena kroz instrument, kroz predpristupnu pomoć IPA, to je nešto što svakodnevno čujemo. U okviru kampanje je zamišljeno više događaja, medijski treninga i ovo fototakmičenje koje je u toku. Mi smo ga nazvali aprilsko fototakmičenje, nije april u Beogradu, već u celoj Srbiji, to bih volila da naglasim, naravno, i u kome mi u suštini pozivamo građane da pogledaju gde vide Evropa u svom kraju, kvartu, gradu, mestu i pošalju nam. Znači, to nije neminovno gde vidim EU i znak EU, nego prosto i evropske vrednosti i ono što je naša kulturna baština, a doživljava se evropskom, znači u nekom malo širem smislu.
Da, oprosti kolega Marko, ja sad mogu malo da se našalim pa da kažem neko, a kolega Milojevi spominje i euroskeptike, mogao bi da kaže što da ne, i mi ćemo se javiti na ovaj konkurs pod nekim našim sloganom, možemo da se slikamo s Evrom.
To baš jeste slogan na koji ja mogu da prokomentarišem za euroskeptike, ali generalno ovo jeste kako bih rekla, dobar moto koji ste vi pomenuli, jer mi ovde Evropu imamo svakoga dana, mi jesmo Evropa. Evropska unija je tu prosto zato što je ova zemlja odlučila da je na putu eurointegracija. I onda smo mi mislili da prosto povežemo te stvari, da vidimo kako građani sve to doživljavaju.
To je jedan od okvirnih zadataka, dakle, da građani zabeleže prizore u kojima prepoznaju Evropsku uniju u Srbiji.
Da, 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 to nije, to ne mora da bude naravno znak Evropske unije, to su prosto i prizori i njihovo doživlje i njihovo viđenje. Takmičenje traje do 30. aprila, predviđene su kao nagrade kamera, fotoaparat i tablet, ali ono što je interesantnije, predviđeno je da ukupno 20 fotografija po izboru žirija bude predstavljeno na Kalemegdanskoj, tako da kažem, esplanadi, u okviru jedne veće izložbe koja će nositi nazive Srbija 15 godina partnerstva i gde će kroz sektore biti prikazano na koji način su EU i Srbija sarađivale na dobrobit građana.
Svako takmičenje ima svoje određena pravila. Koja su pravila tako ovog takmičenja?
Tako je. Osim toga da mogu da učestvuju građani stariji od 16 godina, takmičenje je otvoreno naravno za sve one koji se bave fotografijom i profesionalno i amaterski. Fotografije mogu da budu obrađivane, što mislim da je važna informacija.
Kompjuterski, dakle Photoshop
da,
i ostale.
Da, da, tehnike. Mogu, to je dozvoljeno. I minimalna rezolucija treba da bude 300 dpi. Adresa na koju mogu da pošalju svoje radove je competition na engleskom @euinfo.rs do kraja aprila. Žiri koji će ocenjivati radove sačinjene iz po jednog predstavnika delegacije Evropske unije, EU Infocentra i Kancelarije za evropske integracije, koju sam zaboravila da pomenem kao partnera u ovoj kampanji.
Težimo, dakle, Evropskoj uniji kao uređenom sistemu vrednosti i našeg društva, i to pretpostavljam zaista i podrazumeva između ostalog i vođenje računa o autorskim pravima prilikom slanja ovih fotografija.
Tako je, hvala vam što ste me podsjetili na to. Uz tu jednu, taj uslov, tako da kažem, postoji i jedan uslov, a to je da predmet rada ne sme da bude uvredljiv ni na kojoj osnovi, znači na rasnoj, verskoj ili na nekoj drugoj osnovi, i mora da poštuje granice dobrog ukusa.
Razumeo sam kao građanin koji može još uvijek da se prijavi na ovaj vaš konkurs, da je lepo zabeležiti neke trenutke koje možemo podvesti pod takozvane nematerijalne vrednosti.
Tako.
Meni je žao što ja prekjuče to nisam učinio. Ispred mene je išao dečak, tinejdžer Rom, sa onim školskim rancem na leđima. On je jednu zgužvanu ambalažu bacio na travnjak. Sustigao sam ga, vrlo jednim razumnim tonom rekao da nije lepo to što čini. Nije prošlo nekoliko trenutaka, on se sagnuo, uzeo tu ambalažu. Ja sam njemu rekao da mi ne zameri što sam reagovao, on je rekao da se ne ljuti, da ne zamera. Ja sam mu tada pružio ruku i rekao da je lepo vidjeti jednog mladog čoveka koji je ovim gestom pokazao da osjeća prirodu, da osjeća pojedinca, da osjeća društvo. Da sam to, na primjer, slikao, to bi također, pretpostavljam, moglo da uđe konkurenciju za, naravno, ne nagradu, nego prosto da se nađe.
Da se učestvuje. Pa, jedan od, kako bih rekla, čini mi se, lepih momenta ovog takmičenja je taj da, mislim, postoje ona varijanta, važno je učestvovati, ali prosto slanjem fotografije čovjek postaje deo neke šire zajednice koja je to rešila da se oproba u nekoj temi. A vi ste upravo naveli jedan od primjera koji je dosta značajan za sve nas, a to je podrška u uvođenju ekoloških standarda. Svi znamo koliko je to važno i super je primjer koji ste naveli i lepo bi bilo da je ovaj koveč.
Ali to jeste zapravo jedna od važnih, jeste, ili možda i najvažnijih.
Jeste, i to je taj neki moment gdje možda ljudi, kako bih rekla, podrazumevaju gdje je Evropa kod nas i Evropska unija, a suštinski za to je potrebno uvođenje i nekih standarda i pomoć, to uopšte nisu ovako jednostavne stvari, tako da ono što mi sada vidimo, mogućnost za reciklažu koja nije postojala pre 5 godina, to jeste neki veliki korak napred. S druge strane, ja bih također rekla da postoji strašno mnogo, mi jesmo Evropa u svakom smislu i ti momenti su također interesantni da budu na fotografijama za koje se nadamo da ćemo ih dobiti u velikom broju.
Da li vam kojim slučajem već pristižu neke fotografije? Da li ste ih već videli?
Jesmo, već smo dobili fotografije, ali ja ne bih rekla da je u redu da ja sada vam opisujem, ali inače ima interesantnih, ima i na temu ekologije. Prosto interesantno je da su građani odmah reagovali i ja bih ovog puta htjela da vaše slušalce pozovem još jedan puta da pogledaju sve ove propozicije i informacije na Facebook stranici EU Infocentra, kao i na sajtu EU Infocentra koji je www.euinfo.rs i delegacije EU u Srbiji www.evropa.rs.
Pretpostavljam da mogu i da dođe do vašeg informacionog centra. Od skora se taj centar nalazi u strogom centru grada, gotovo na raskrsnici popularnoj beogradskoj kod Londona, Kralja Milana i Kneza Miloša.
Naša nova adresa je potpuno tako, od 12. februara, Kralja Milana 7, i to je kod Londona, kao što svi kažemo. Inače smo prethodno bili također u centru grada, u Domu omladine, i samo da podsjetim, EU Infocentar je otvoren u maju 2011. godine s osnovnom idejom da informiše građane o EU.
Samo još jedno zapažanje, molim vas da mi ne zamerite, bio sam kao reporter oko 10-8 na trgu Slavija i napravio sam, ne volim to privatno baš da radim, selfie ispred spomenika i tamo gdje se nalazi bista Dimitriju Tucoviću, to će rekonstrukcijom koja je najavljena ovog saobraćajnog čvorišta biti premešteno na drugu lokaciju i napravio sam selfie. Ako ja napravim sad neki selfie i vama pošaljem, da li sam ja evropska vrednost?
Pa jeste. Jeste, a pogotovo je Dimitrije Tucović, ako ja smijem da kažem svoje mišljenje o evropskoj vrednosti.
Ma naravno, taman posle, ja sam se samo našalio zbog toga što kad već mladi ljudi prave selfije, neka razmišljaju možda i na ovu temu.
Selfie o saobraćaju i zaštiti životne sredine. Hvala vam, Marina, puno što ste bili gost prvog programa Radio Beograda. Hvala i vama.
Hvala vam.
Bili su to, dakle, Marina Rakić iz EU Infocentra i moj gost voditelj Veljko Pajović. Razgovarali smo o fotokonkursu Gde vidim EU u Srbiji, koji traje do 30. aprila, 8:53. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Right now it's all good. Wish we were.
2 a.m. in my room. Headlights past when the pain I think of you. We're a crooked love in a straight line down. Makes you wanna run and hide. Makes you wanna turn it right back around.
Časova 55 minuta, slušati jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Međunarodni salon knjiga otvoren je u Novom Sadu, a 42. pesnička štafeta u Zrenjaninu. Beogradska publika uživa upravo otvorenoj izložbi radova Gordane Kaljalović-Odanović u galeriji Haos. Kroz kulturno dešavanja ovoga jutra vodi nas Jovana Veljković.
U danu kada Zemun dobija knjižaru službenog glasnika koja će nositi ime jednog od najznačajnijih pisaca srpske književnosti Branka Ćopića, Fondacija Laza Kostić obeležava 175 godina od rođenja tvorce ljubavne pesme Santa Maria della Salute na upravo otvorenom Međunarodnom salonu knjiga u Novom Sadu. Školarci iz glavnog, ali i ostalih gradova Vojvodine, nesumnjivo će uživati do 22. aprila, jer ih obilazi 42. pesnička štafeta, uverena je organizatorka Jelena Đorđević-Perc.
Koncepcija je takva da gostujući pesnik manifestacije putuje sa bibliotekarima Zrenjaninske biblioteke u oko 60 škola. Ove godine imamo tačno 60 prijavljenih škola učesnika na teritoriji učesnica Srednjeg Banata i na teritoriji opštine Titel, a od prošle godine kao novitet imamo i Kikinsku opštinu koja se manifestaciji priključila. Njih gostujući pesnik Nemedena Aleksić, jedan od najznačajnijih književnika i stvaralaca za decu mlađe generacije.
Izložba Gordane Kaljalović-Odanović Drugi pogled otvorena je sinoć u Beogradskoj galeriji Haos. Izložba se bavi rekonstrukcijom pejzaža, građenjem ambijenta pomoću veštačkih, sintetičkih i drugih materijala, čime se sugeriše na postindustrijski pejzaž i savremeno tehnološko doba. Na samom ulazu u galeriju posetilac nailazi na instalaciju koja simulira nastanak crteža u realnom vremenu, objašnjava autorka.
Koristila sam mogućnost da se crtež stvara u samoj instalaciji posredstvom mešanja vode i pigmenta i dejstvom te rastvarajuće moći vode na sam papir, gde se stvara jedna akvarelska kompozicija i na taj način čini mi se da govorim metaforično o crtežu kao stanju stvari. Zašto? Zato što vetar crta, grane koje se pokreću crtaju. Naši pokreti su jedna vrsta nevidljivog crteža.
Dva koncerta večera su na programu Kolarčeve zadužbine. Gala koncertu Master Art Akademaca prisustvovaće publika u muzičkoj galeriji, dok će u velikoj dvorani nastupiti Simfonijski orkestar Fakulteta muzičke umetnosti pod dirigentskim vođstvom Bojana Suđića.
Dva minuta ostalo je do 9 časova. Završavamo današnje izdanje jutarnjeg programa prvog programa Radio Beograda. Od 6 časova sa vama su bili ton majstor Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević, muziku je birala Katarina Epštajn. Moje ime je Marko Milojević, a jednim delom naš gost, reporter i gostvoditelj bio je Veljko Pajović. Hvala vam na pažnji i prijatan dan. Do slušanja.